الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد فنفتنا عزكم الله disinggung pada majelis yang pertama beberapa bentuk amanah yang wajib kita tunaikan. Ada amanatul wilayah, amanah kepemimpinan jabatan, baik yang skala luas umum atau skala khusus. Siapapun yang memiliki sebuah jabatan, maka di pundaknya ada amanah jabatan, amanah kedudukan, amanah tahta. Wajib ditunaikan dengan sempurna, dengan total, tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang ditunda-tunda. Ditunaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara syar'inya dan juga secara yang berlaku di tempatnya masing-masing selama tidak ada padanya pelanggaran syar'i. Barakallahu fikum. Yang kedua ialah amanatul asrar, amanah dalam bentuk menjaga rahasia, baik rahasia antar dua orang atau rahasia pasutri. Barakallahu fikum, wajib dijaga sesuai dengan amanahnya. Jangan disebarluaskan kepada siapapun walaupun dengan orang yang paling dekat dengan kita. Yang ketiga ialah amanatul amwal, amanah yang berkaitan dengan harta benda, baik uang atau barang-barang yang berharga. Ini yang tadi kita bahas belum selesai. Ada tiga macam yang berkaitan dengan harta benda, ditinjau dari sisi kemaslahatan. Yang pertama ialah amanah harta benda, kemaslahatannya dirasakan oleh orang yang memegangnya. Limaslahati man hiya biyadih. Kemaslahatannya untuk orang yang memegang mal tadi. Ini adalah al-ariyah, barang-barang pinjaman. Dicontohkan tadi seperti engkau meminjam mobil kepada seseorang. Engkau dipinjami mobil. Engkau yang merasakan kemanfaatannya, kamu pakai mobil tadi untuk hajatnya kamu. Maka itu merupakan amanah di pundak kamu. Harus kamu jaga, harus kamu rawat. Ketika terjadi sesuatu atas keteladuran kamu, maka wajib ganti rugi. Barakallahu fikum. Ada yang rusak, ada yang apa begitu, maka wajib ganti rugi. Ini sebagai sebuah amanah, namanya amanatul ariyah. Amanah berkaitan dengan barang yang dipinjam. Ibu rumah tangga misalkan, dia pinjam perkakas rumah tangga kepada tetangga dia. Pinjam panci, pinjam wajan, pinjam sotil, dan segala macamnya itu. Dia pinjam, dipinjami, dia manfaatkan barang tadi. Maka dijaga ini amanah. Ada yang rusak, diganti. Dipahami insyaAllah ya, antum pinjam cangkul ke jironya antum, pinjam palu. Ini amanah, kamu yang manfaatkan, kamu yang mengambil kemaslahatan, dijaga. Ada yang rusak, kamu ganti. Barakallahu fikum. Atau ada yang hilang, kamu ganti. Yang kedua ialah limaslahati malikiha, untuk kemaslahatan pemilik harta. Ada orang memberikan amanah kepada kamu sebuah harta, dan itu untuk kemaslahatan pemilik harta, bukan untuk kamu. Ini disebut dengan wadi'ah, barang-barang titipan. Barang-barang titipan. Ada seorang barakallahu fikum mempercayakan kepada kamu hartanya, titip pada kamu sejumlah uang. Dia khawatir kalau dia pegang hilang atau apa, diwadi'ahkan kepada engkau. Saya titip uang saya kepada antum. Namanya wadi'ah. Ini amanah. Kalau kamu sanggup menjaganya, maka kamu harus menjaganya. kamu jaga, jangan sampai hilang begitu. Ketika ini hilang, tayib, di luar batas kemampuan antum, qadarullah wa masya'a fa'al, sudah kamu jaga, kemalingan, maka tidak ada ganti rugi. Kenapa? Karena untuk kemaslahatan sang pemilik. Tetapi ketika ada keteledoran atau kurang amanah, ya, ada yang hilang, maka ganti rugi ditanggung oleh orang yang megang barang tadi. Mestinya itu dimasukkan di sebuah tempat brankasnya, taruh di meja, atau di meja fulus ini. Tenang aja deh, hilang, tanggung jawab dia ini. Sang pemilik berhak menagih atau menuntut ganti rugi daripadanya, dikarenakan ini adalah keteledoran dia. Ini namanya wadiah. Barakallahu fikum. Atau yang ketiga, untuk kemaslahatan dua-duanya, yang pemilik dapat kemaslahatan, yang megang barang juga dapat kemaslahatan. Ini disebut dengan al-ain al-mustajarah, barang-barang yang disewakan, yang disewakan. Barakallahu fikum. Misal, barakallahu fikum, engkau menyewa, barakallahu fikum, mobil, rental mobil. Saya yang punya mobil, engkau yang menyewa. Saya dapat kemanfaatan uang sewa, kamu dapat kemanfaatan mobilnya. Sama-sama dapat kemaslahatan. Ini amanah. Bagi yang menyewa harus betul-betul menjaga amanah ini. Ketika ada yang rusak dan segala macam, tanggung jawab sesuai dengan yang disepakati bersama oleh kedua belah pihak. Saya punya rumah, saya sewakan. Saya pemilik rumah mendapatkan kemaslahatan uang sewa. Kamu yang menyewa dapat kemaslahatan rumah saya kamu pakai. Yang amanah, dijaga. Ada yang rusak dan segala macamnya, tanggung jawab sesuai dengan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Barakallahu fikum. Ini disebut dengan amanatul amwal. Tayib, terkait dengan masalah harta benda. Barakallahu fikum, hartanya orang yang dikasihkan kepada kamu sebagai sebuah amanah untuk kamu jaga. Terkadang kemaslahatan kamu, terkadang kemaslahatan pemilik harta, terkadang dua-duanya. Ini harus ditunaikan amanahnya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah perintahkan kamu menunaikan amanah kepada ahlinya masing-masing dengan perincian masing-masing, dengan kesepakatan yang ada pada masing-masingnya. Barakallahu fikum. Kalau kamu sanggup, lanjutkan. Kalau kamu enggak sanggup, harap bilang dan angkat tangan. Mohon maaf, saya tidak bisa. Kalau bisa, jaga amanahnya. Di sini yang diutarakan di awal, yang membedakan antara mukmin dengan yang munafik. Yang amanah adalah mukmin, yang tidak amanah khianah, namanya munafik. Ada lagi yang keberapa ini? Yang keempat, namanya amanatul amal wal wazifah. Amanah pekerjaan, amanah sebuah tugas. Ini berkaitan dengan al-amil, karyawan-karyawan, petugas-petugas, al-muwazzaf, yang punya tanggung jawab, entah terkait dengan pemerintahan atau yang swasta, entah berkaitan dengan urusan duniawiyah atau keagamaan. Semua yang memiliki tugas, memiliki sebuah pekerjaan amal, ada amanatul amal padanya, amanah pekerjaan padanya. Barakallahu fikum. Maka ditunaikan sesuai dengan aturan main yang berlaku di sana, selama tidak ada barangnya pelanggaran syariat. Paham ya? Ketentuan-ketentuan, aturan-aturan yang dibuat terkait dengan para pekerja-pekerja, karyawan-karyawan, petugas-petugas dan semisalnya, ditunaikan dengan baik, dengan tulus, dengan ikhlas, selama aturan tadi bukan perkara melanggar syariat. Itu namanya amanah. Disebutkan oleh para ulama sejumlah poin penting yang menunjukkan dia amanah dalam pekerjaannya. Yang pertama adalah al-ikhlas fil amal al-wazifi. Dia harus tulus harus ikhlas di dalam mengerjakan tugasnya. Tugas dia sebagai pegawai, sebagai karyawan, sebagai yang punya tugas apapun, harus ikhlas tulus. Bagaimana bentuk ikhlasnya? Dijelaskan oleh para ulama, ai ada'uhu 'alal wajhil matlubi wal muttafaqi 'alaihi fil 'aqdi au an-nizamul wadhifi. Menunaikan pekerjaannya, menunaikan tugasnya dengan sisi yang diharapkan atau yang disepakati pada akad atau pada aturan-aturan kerja yang berlaku. Selama tidak ada barisnya pelanggaran syariat. Rasul mengatakan dalam sabdanya, al-muslimuna ala syurutihim, kaum muslimin tergantung syarat di antara mereka. Barakallahu'alaikum. Antum masuk dalam sebuah pekerjaan. Tayyib, sebagai apa namanya? Petugas negara. Apa bahasanya? ASN atau PNS. Lain ya. Petugas negara pokoknya. Di bagian A, di bagian B, di bagian C. Anta amil, kamu sebagai seorang amil. Anta muwaf, kamu sebagai seorang muwaf yang punya tugas. Aturan yang berlaku di sana, poin 1, 2, 3, 4, 5. Selama itu perkara yang mubah atau perkara yang syar'i, bukan yang melanggar syar'i, wajib kamu tunaikan. Kamu dikatakan ikhlas, dikatakan amanah, tatkala kamu tunaikan dengan benar, ditunaikan dengan profesional, proporsional, disiplin, sesuai dengan aturan yang berlaku, sesuai dengan kesepakatan yang ada. Barakallahu fikum. Hadza amin. Orang yang terpercaya termasuk amanah yang wajib tunaikan dengan ayat di atas. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Namanya ikhlas. Yang kedua, di antara yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan pekerjaan ini, ikhwan. La yajuzu lil muwaffaf al-ghiyab aw ta'akhur 'anil 'amal bidun udhur. Seorang petugas, seorang pegawai tidak diperbolehkan untuk ghaib, tidak hadir atau terlambat datang dengan tanpa uzur syar'i. Ini namanya amanah waktu. Kalau yang disepakati, Anda bekerja dari jam 8 sampai jam 8 atau 7. 8 sampai jam 4 atau 5? 4, misalnya 8 sampai jam 4. Yang namanya amanah al-amal, amanah pekerjaan, kamu datang tepat jam 8. Atau sebelumnya tetap masuk. Anda pulang jam 4 atau lebih sedikit. Lebih kan. Ketika Anda ghaib, tidak datang dengan tanpa udzur syar'i, khianatul amal. Termasuk khianat. Anda terlambat dengan tanpa udzur syar'i, Anda khianah pada waktu yang Anda terlambat tadi. Ini disebutkan oleh para ulama, bahkan dimasukkan di dalam fatwa Lajnah Daimah, fatwa para ulama besar kerajaan Arab Saudi yang berbicara masalah agama ini. Ini dimasukkan di dalam juz yang ke-15. Poin-poin yang saya sebutkan ini dari fatwa Lajnah Daimah. Tidak boleh. Dipahami insyaAllah ya, kecuali memang ada udzur syar'i. Dan itu harus menyampaikan kepada instansi yang terkait. Atau memang dia tidak hadir atau terlambat, ada izin resmi, aturan resmi dari yang pihak terkait. Dia tidak hadir, memang dia harus kerja di luar. Namanya apa ini? Ada urusan luar lah. Apa namanya? Dinas luar. Masya Allah. Maklum, kita orang bukan PNS ini. Dinas luar kota. Wah kata. Nah, dia tidak masuk. Ya memang ada izin resmi, dia di luar kota. Nah ketika dia luar kota juga harus amanah terkait dengan tugas yang diembankan kepada dia di sana. Barakallahu fikum. Tayyib. Di poin yang berikutnya ya, Ikhwan. Ketika dia sebentar, tanggir, ketika dia gaib atau ketika dia terlambat terkait dengan sebuah pekerjaan, yang di situ dia mendapatkan gaji tetap bulanan. Maka ketika dia gaib, ketika dia terlambat, itu tidak boleh dia terima gaji terkait dengan poin-poin tadi. Itu yang dibuat oleh para ulama kita. Jadi kalau seandainya ada aturan main dalam perusahaan potong gaji karena kamu gak hadir, itu syar'i. Potong gaji karena kamu telat datang, itu syar'i. Karena gaji kamu sekian itu untuk jam 8 sampai jam 4 selama 30 hari. Potong hari libur. Ketika Anda tetapi sesuai dengan jadwal dan waktu yang tepat, Anda berhak menanggung gaji tersebut. Ada yang kurang-kurang, maka Anda tidak dapat, enggak punya hak terkait dengan yang kurang-kurang tadi itu. Barakallahu fikum. Naam, itu yang mereka sebutkan ikhwan fillah azakumullah. Poin yang berikutnya lagi. Tayyib, yang terkait dengan amatul amal. Ketika sang amil diminta, ditunjuk untuk melakukan sebuah pekerjaan di luar waktu yang disepakati. Namanya apa ini? Lembur. Senang lembur apa enggak senang lembur ini? Senang lembur apa enggak? Hah? Jawab senang lembur Ustaz. Oleh severan gitu ya. Naam. Ada hitungannya masing-masing. Maka dia diwajibkan untuk menepati waktu tambahan yang disepakati. Jam 8 sampai jam 4 itu rutinitas. Lembur 6 jam setelahnya. Maka dia harus kerja lembur sampai jam 10 malam. 6 jam setelahnya. Jam 4 tambah 6 sama dengan 10 malam. Barakallahu fikum. Ini juga termasuk amanatul amal. Barakallahu fikum. Yang berikutnya lagi secara umum. Seorang petugas, seorang amil diwajibkan untuk menetapi akad-akad amal yang berlaku selama enggak ada unsur dosa padanya. Yang disebutkan tadi. Yang berikutnya lagi ialah tidak diperbolehkan bagi seorang petugas, seorang amil untuk mengambil yang dia duga sebagai haknya dia. Yang dia duga sebagai haknya dia dengan tanpa sepengetahuan sahibul amal. Harus izin. Tidak boleh ngambil sendiri. Harus izin kepada pihak yang terkait. Kalau tidak dikasih, dia boleh untuk memintanya atau menuntutnya sesuai dengan haknya. Misalnya, karyawan kan dikasih gaji. Nah gitu ya, dia punya hak gaji. Tidak boleh bagi dia ngambil sendiri gajinya. Datang ke berangkas kantor, buka berangkasnya, ngambil sendiri, hitung sendiri, pulang sendiri. Ini membahayakan, membuka pintu dan celah-celah yang melanggar syariat. Harus bilang kepada sahibul amal yang memiliki pekerjaan tadi atau posnya atau yang terkait. Barakallahu fikum. Contoh, kalau enggak dikasih, dia punya hak untuk menuntutnya atau memintanya. Barakallahu fikum. Naam. Atau hak-hak yang lainnya, ikhwan. Jadi semuanya harus bilang kepada pihak yang terkait. Dalam bab ini tidak boleh mengambil sendiri. Barakallahu fikum. Dikarenakan poin tadi, membuka celah dan pintu-pintu kerusakan atau tuduhan-tuduhan yang tidak diinginkan. Barakallahu fikum. Sampaikan, dapat haknya kamu ambil, enggak dapat kamu minta atau kamu tuntut. Barakallahu fikum. Yang berikutnya lagi, apabila sang petugas atau sang amil melakukan tindakan-tindakan yang membuat rusak sebuah alat, fasilitas dan segala macamnya, dikarenakan dia punya kelalaian atau keteledoran, maka dia harus ganti rugi. Harus ganti rugi. Aywa. Itu disebutkan dalam fatwanya para ulama. Barakallahu fikum. Misalkan di perusahaan dia diminta untuk menjaga sebuah barang, sebuah alat di perusahaan. Biasanya mahal apa murahnya alatnya ini? Mahal ya. Iya. Bahkan di sebagian perusahaan itu harus dijaga 24 jam. Sehingga yang jaga pun harus giliran. Ketika waktu sholat ada yang menjaga 24 jam. Itu tugasnya dia. Itu amalnya di pundaknya dia. Ternyata dia teledor. Ditinggal tidur. Misal, gitu ya. Tidur dia asik rekut. Meledak ini alatnya ini. Dia harus ganti rugi. Dikarenakan apa? Keteledoran dirinya. Santai dia, aman. Tinggal pergi sama dia. Tinggal pergi, entah kemana, ngobrol sama temennya. Tahu-tahu ganti rugi dia. Tetapi kalau kerusakannya dikarenakan takdir Allah Azza wa Jal yang enggak terelakkan di luar batas kemampuan insan, maka tidak ada ganti rugi padanya. Itu namanya kecelakaan kerja di sebuah perusahaan. Kita enggak tahu, dijaga segala macam. Tahu apa? Tahu-tahu konslet. Cerdar gitu. Wah sudah. Yang ini enggak ada ganti rugi. Dia sudah menjaga, sudah merawat dan segala macam sesuai dengan protap yang berlaku. Ada yang terjadi kerusakan badannya, maka enggak ada jaminan kerugian pada keluarga itu. Tapi ketika karena dia teledor, dia lalai, maka wajib ganti rugi. Yang berikutnya lagi adalah diharamkan bagi semua petugas, semua amil untuk melakukan tindakan ghisy, tipu menipu dalam pekerjaan dia. Adalah ya juz. Bagaimanapun bentuknya, apapun modelnya, hukumnya haram. Rasul mengatakan dalam sabdanya, "Man ghasyana falaysa minna." Barang siapa yang menipu kami, maka bukan termasuk golongan kami. Ini semua termasuk dalam kategori amanatul amal. Amanah dalam pekerjaan, dalam sebuah tugas. Wajib ditunaikan. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sekali lagi, yang menunaikan dengan total, dengan sempurna, dengan baik, tanpa dia tunda-tunda, dengan bagus. Amin. Dia orang yang terpercaya, maka seorang yang mukmin. Ketika dia lengah, lalai, atau dia memang sengaja, kebiasaan dia, tidak ada amanah, dia malah khianah, maka hadza munafik. Rasul mengatakan dalam sabdanya, terkait dengan kaum munafikin, ayatul munafiki, salat. Iza haddatha kadzab, wa iza wa'ata akhlaf, wa iza tumina khana. Tanda munafik ada tiga kata Rasul. Kalau dia berbicara, berdusta. Kalau dia berjanji, menyelisihi. Kalau dia dikasih amanah, dia khianat. Kata para ulama, yakni memang ada dalam hatinya itu niatan-niatan jelek, niatan-niatan buruk untuk khianat. Adapun seseorang yang sudah berusaha sekuat tenaga, dengan kemampuannya, dia kerahkan semuanya, kadarullah ada yang error. Maka syai'un qadarahullah bukan karena dia biar khianah. Itu bukan namanya munafik. Difaham insyaAllah ya? Sehingga ada unsur kesengajaan di situ, atau ada kebiasaan yang jelek, atau niat yang rusak pada orang tersebut. Sengaja memang dia khianat. Ada munafik. Wallahul musta'an. Ini semuanya barakallahu fikum dari poin pertama, kedua, ketiga, ini semuanya berkaitan dengan makhluk. Terkait dengan al-makhluk, amanatul al-wilaya wal asrar wal amwal wal amal wal wazifah. Ini semua terkait dengan al-amanah bainal makhlukin. Ini semuanya wajib ditunaikan. Di sana ada lagi amanah yang lebih besar, yang lebih agung lagi. Yaitu al-amanah bainal khalqi wa rabbih. Terkait dengan Allah Azza wa Jal. Tata'allaku bihuquqillahi tabaraka wa ta'ala. Apa ini? Yaitu al-amanah. Allati tata'allaku bihuquqillah. Ma'tamanahu Allah ta'ala ala ibadihi. Minal ibadat. Allati kallafahum biha. Amanah yang terkait dengan hak-hak Allah. Ialah apa yang Allah amanahkan kepada hamba-hambanya dalam bentuk ibadah-ibadah kepada Allah yang Allah berikan taklif mereka dengannya. Sehingga semua ragam ibadah adalah amanah dari Allah Azza wa Jal yang wajib ditunaikan oleh sang mukallaf. Yang namanya mukallaf, akil baligh muslim. Barakallahu'alaikum. Akil baligh. Yang namanya sholat, amanah. Yang namanya puasa, amanah. Yang namanya berakidah yang benar, amanah. Tauhid yang benar, amanah. Akhlakul karimah, amanah. Dakwah yang benar, amanah. Semua amal soleh, amanah. Semua ibadah, amanah. Dari Allah Azza wa Jal yang wajib kita tunaikan. Ditunaikan dengan keikhlasan dan sesuai dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terutama ibadah-ibadah yang sifatnya itu rahasia. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Azza wa Jal saja. Apa itu ya kan? Puasa. Puasa itu ibadah sir, kata para ulama. Ibadah rahasia, tidak ada yang tahu. Karena tidak ngapa-ngapain dia. Tidak ada yang ngapa-ngapain. Orang puasa, tidak puasa, tidak kelihatan. Baru nampak ketika dia makan, mangan, tidak puasa dia. Kalau dia diam saja, tidak ada yang tahu ini puasa. Yang tahu siapa? Hanya Allah Azza wa Jal, barakallahu fikum, dan sang pelaku. Ini amanah. Ketika ada kewajiban siam, kewajiban berpuasa, dia puasa dengan benar, sesuai dengan bimbingan sunnah. Ada amanah fil ibadah. Barakallahu fikum. Atau ibadah-ibadah yang lain, yang dikerjakan secara sembunyi-sembunyi. Infak, sedekah, zakatul mal. Ini semuanya diharuskan untuk sembunyi-sembunyi. Orang yang menunaikannya dengan benar, dia berinfak, bersedekah, dengan sembunyi-sembunyi, tidak ada yang tahu. Hadza amin. Amin ala zakati amwalih. Amin atas zakat malnya. Barakallahu fikum. Wah, kata. Di antara yang dikerjakan di rumah adalah salat rawatib di rumah. Sunnah-sunnah yang dikerjakan di rumah. Jadi amanah. Apakah dia kerjakan atau tidak? Jadi amanah. Wah, kata. Ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah. Ada yang berkaitan dengan perkara akidah, perkara tauhid, ada yang berkaitan dengan dalam perkara amaliyah, amaliyah ibadah, ada yang terkait dengan masalah muamalat. Semuanya itu adalah amanah minallah. Maka ketika seorang muslim, berkhusus orang muslim, beribadah kepada Allah dengan sebenar-benar ibadah kepadanya, dengan penuh keikhlasan lillahi ta'ala, sesuai dengan bimbingan sunnah Rasulullah SAW, fahadha aminun fil ibadah. Seorang yang terpercaya, yang amanah dalam ibadahnya. Barakallahu'alaikum. Maka tingkatan masing-masing orang dalam amanah, masing-masing ada yang amin, masyhur dengan amanahnya. Ada yang di bawahnya, ada yang di bawahnya, ada yang sebaliknya. Khain, ma'ruf dengan khianat dalam ibadahnya, ada dalam perkara muamalahnya. Barakallahu'alaikum. Sehingga di sini, khonamtina azakumullah, sekali lagi, masing-masing orang yatafawatun fil amanah, beda-beda terkait dengan kadar amanahnya. Dan ini yang memotivasinya adalah keimanannya. Semakin tinggi imannya, semakin benar imannya, semakin tebal imannya, akan semakin bagus amanahnya. Barakallahu fikum. Ketika semakin berkurang kadar keimanannya, akan semakin lemah pula amanahnya dan muncul khianahnya. Barakallahu fikum. Di sini ada seseorang yang aminun fil ibadah. Orang yang betul terpercaya dalam perkara ibadahnya, aman fil ibadah. Masya Allah. Tetapi dalam perkara muamalah dan perkara akhlak, kadang ada yang kurang. Ada yang dalam perkara muamalahnya, dalam perkara akhlakiyahnya, dalam perkara seperti ini, bainul khalq, amin. Ibadahnya kurang, kurang perhatian. Ada yang masya Allah dalam perkara ibadahnya, amin, amanah. Dalam perkara muamal juga, amin, amanah. Ini yang paling afdal. Ada yang lahada walahada. Dalam perkara ibadah tidak punya amanah, dalam perkara muamal juga tidak punya amanah. Hada khain. Hada khain. Barakallahu fikum. Wallahul musta'an. Intinya, kita diperintah oleh Allah Azza wa Jal untuk menunaikan amanah yang ada ini. Barakallahu fikum. Innallaha ya'murukum antu adul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada ahlinya. Barakallahu fikum. Disebutkan pada ayat di awal, ayat pertama yang kita bahas, yang kita kaji di Al-Ahzab 72, ketika Allah Subhanahu wa taala menawarkan, memaparkan amanah kepada langit-langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung, mereka enggan untuk memikulnya. Mereka takut dan khawatir memikulnya, khawatir tidak bisa. Dan ternyata yang memikulnya ialah umat manusia, insan. Fahamalahal insan. Allah mengatakan di akhir ayat, innahu kana zaluman jahula. Insan itu yang menanggung amanah ini tadi, seseorang yang zaluman jahula, yang banyak zalimnya, yang banyak jahilnya. Ada khilaf di kalangan ahli tafsir tentang ayat ini. Manil muradu bil insan. Siapa yang dimaksud dengan insan dalam ayat di atas? Ada yang mengatakan adalah kafir, orang yang kafir. Zalum, jahul adalah kafir. Ada lagi mengatakan umum, semua insan. Semua insan tanpa terkecuali. Pada dia pasti ada unsur dua ini. Terkadang ada zalimnya, ada jahilnya, atau dua-duanya, atau salah satunya. Kadarnya bertingkat-tingkat sesuai dengan insan tadi. Semakin dia bagus keimanannya, bagus keislamannya, luas keilmuannya, bagus amal solehnya, semakin berkurang kadar zalim dan jahilnya. Semakin berkurang imannya, semakin tipis keimanannya, semakin kurang amal solehnya, semakin kurang sisi ilmunya, segala macamnya, maka semakin besar kezalimannya, semakin besar kejahilannya. Ini adalah isyarat, barakallahu fikum, tidak ada yang sempurna dalam menunaikan sebuah amanah. Ya, tidak ada yang sempurna dalam menunaikan sebuah amanah. Pasti ada pada seseorang itu error-errornya, atau zulum, kezaliman-kezalimannya, ada kayak ada jahil-jahilnya. Ini yang perlu kita waspadai. Sehingga di sini kita diminta untuk mengerahkan segenap kemampuan kita. Ya, namanya bahul juhud. Mengerahkan segenap kemampuan kita untuk betul-betul mempersembahkan yang terbaik pada amanah kita. Baik, jangan sampai teledor, jangan sampai lalai. Jangan sampai punya niatan-niatan khianah. Tunaikan semuanya. Selebihnya mohon pertolongan, isti'anah billah, mohon kemudahan dari Allah Azza wa Jal, tawakal kepada Allah Azza wa Jal, Allah akan bantu kita. Sehingga ketika ada terjadi sedikit yang error-error, manusiawi, enggak ada yang sempurna ya ikhwan, manusiawi, akan mudah bagi kita untuk mengevaluasi, mengoreksi diri, perbaikan diri, ila akhiri. Tetapi kalau kita tidak punya azam yang kuat, tidak punya niatan yang baik, ya, bermudah dalam perkara yang seperti ini membahayakan. Akan muncul al-zulum lebih banyak lagi, akan muncul al-jahl lebih mengerikan lagi, maka bukan kita dikatakan sebagai amin, tapi dikatakan sebagai khain, pengkhianat. Kalau masyhur dengan khianahnya, maka dia dikatakan sebagai munafik. Maka tidak akan dipercaya oleh siapapun, barakallahu'alaikum, dalam muamalah dia, dalam interaksi dia, dalam pekerjaan dia, dalam usaha dia, dalam upaya dia, maka dia akan merasakan sendiri kerugiannya terkait dengan keduniaan dia dan terkait dengan apalagi keagamaan dia, barakallahu'alaikum. Maka di sini kita harus melecut diri kita untuk memiliki amanah. Di antara caranya adalah, barakallahu'alaikum, adalah yang pertama mencontoh orang-orang yang dikenal dengan amanahnya. At-ta'assi bil umana. Harus meneladani, harus mencontoh, meniru orang-orang yang dikenal, yang masyhur dengan amanahnya. Mereka adalah para anbiya wal mursalin. Amin. Sangat amanah dalam menjalankan risalah dakwah. Contoh mereka. Nah, terutama Nabi kita Muhammad SAW yang dikenal sebagai Al-Amin, sang terpercaya, yang sangat amanah, bahkan sebelum diangkat sebagai Nabi dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi al-Amin, al-Amin. Contoh beliau. Wahai contoh bagaimana salafun saleh, bagaimana para sahabat, bagaimana para tabi'in, bagaimana para tabi'in, bagaimana para ulama-ulama kita yang terkemuka itu dahulu dan sekarang di dalam perkara amanah ilmiah, amanah ini. Contoh mereka. Ini upaya pertama yang bisa melecut kita, memotivasi kita, menyemangati kita untuk punya al-amanah. Yang kedua ialah barakallahu fikum pergaulan. Hendaknya kita selalu berinteraksi, bergaul, bersahabat, berteman dengan al-umana. Amin, umana, orang-orang yang dikenal amanah. Ini efek pergaulan sangat terasa ya sama mereka. Jangan bergaul dengan orang-orang yang khianah. Apalagi kong kali kong dengan mereka dalam sebuah pekerjaan. Hati-hati. Jangan tersilaukan dengan uang atau dengan tahta atau dengan apa-apa iming-iming duniawiah ketika itu perkara khianah. Bersahabatlah, bertemanlah, berinteraksilah dengan orang-orang yang masyhur dengan amanahnya. Ini akan memudahkan kita untuk beramanah. Yang ketiga ialah resapi, hayati dengan hati yang paling dalam efek positif dari sebuah amanah. Barakallahu fikum. Ini luar biasa. Walaupun di awalnya pahit, karena terus terang aja secara praktek susah cari orang yang seperti ini. Seringkalinya banyak khianah. Hah? Apalagi kondisinya demikian gitu ya kawan. Lingkungannya demikian, bukan lingkungannya orang-orang yang amanah. Barakallahu fikum. Susah. Tapi antum resapi, antum hayati efek positif sebuah amanah. Awalnya berat, tapi efeknya akan bagus. Efek positifnya ialah barakallahu fikum, ketika engkau dikenal dengan amanah kamu, terutama bainal makhlukin, di antara para makhluk, di antara makhluknya Allah Azza wa Jal, di antara hamba-hamba Allah Azza wa Jal, antum dikenal masya Allah, amin, maka semua orang akan percaya kepada antum. Dia akan percayakan apa yang ada pada mereka untuk antum. Kedepannya kemudahan-kemudahan bagi antum, kelapangan-kelapangan untuk antum. Apalagi terkait dengan sebuah pekerjaan, sebuah amal, sebuah tugas, luar biasa. Kedepannya kemudahan-kemudahan amal antum merasakan, kelapangan-kelapangan dalam perkara amal kamu kerjakan, kamu rasakan barakallahu fikum. Dapat kepercayaan khusus dari seseorang terkait dengan sebuah pekerjaan ini. Itu butuh proses. Dapat amanah khusus terkait dengan rahasia seseorang. Dapat amanah khusus untuk sebuah wilayah kepemimpinan, kekuasaan, tahta. Bahkan dapat amanah khusus terkait dengan harta seseorang. Kedepannya nanti, insya Allah, hayat al-tayyibah, kehidupan yang baik bagi antum barakallahu fikum. Dikarenakan niatan antum lillahi ta'ala, kedepannya nanti akan dikasih hayat al-tayyibah insyaAllah tabarakallah. Semuanya akan positif, semuanya akan baik, semuanya akan lancar, semuanya akan lapang barakallahu fikum. Dan yang keempat, resapi, hayati dampak negatif yang sebaliknya. Ketika anda khianah, efeknya sangat negatif, walaupun di depan, walaupun di awal nampaknya itu masya Allah menyenangkan yang namanya khianah itu, tetapi di belakang harinya itu ialah penderitaan dan kesengsaraan. Khianah macamnya banyak, terutama khianah pada amal macamnya banyak, contohnya banyak, ragamnya banyak. Antum dikasih ke tugas sebuah pekerjaan menjaga harta. Ini lebih berat ini, menjaga harta. Ya Allah, antum korupsi. Antum korupsi. Itu bahasa lebih halus ya, korupsi. Apa dimaling ini? Berdoa ya. Antum maling. Antum ambil. Antum gelapkan. Antum tipu. Antum korupsi lah bahasanya ya, Pak. Ada khianah. Di awal mungkin masya Allah antum merasakan zen, masya Allah, fulus kathir. Bisa beli ini, bisa beli rumah ini, bisa beli mobil ini, dan segala macamnya, masya Allah. Awal nampaknya masya Allah bagi antum. Tetapi ujungnya nanti adalah penderitaan. Terbongkar ternyata. Anta khain. Terbongkar ini adalah pengkhianatan. Pelakunya adalah fulan dan fulan. Anda akan merasakan hidup yang menderita dan sengsara. Yang pertama, kehormatan kamu jatuh. Oh si fulan, dia pengkhianat. Oh si fulan, koruptor. Oh si fulan, maling. Ini akan melekat pada antum karena kamu pelakunya dan terbongkar itu. Kehormatan kamu jatuh. Kamu akan merasa rendah, merasa hina di depan halayak ramai, di depan masyarakat. Hukuman-hukuman menanti Anda tergantung kondisinya masing-masing. Dan yang berikutnya adalah Anda akan susah untuk bangkit kembali. Orang sudah tidak lagi percaya kepada Anda. Anta khain. Tetap amal ya. Sudah, antum sudah dipecat. Melamar ke sini. Dilihat track record-nya ini. Ada yang ngomong, Pak, berkasus. Oh iya. Minggir. Ayo. Ke depan menderita. Semua harta yang kamu miliki disita. Itu hasil korupsi. Itu hasil maling. Hasil pengkhianatan kerja. Ujungnya penderitaan. Yang menderita bukan hanya kamu, tapi anak istri kamu menanggung malunya. Istri kamu juga malu. Ternyata suamiku koruptor. Suamiku pengkhianat. Sudah. Itu namanya hukuman sosial katanya mereka. Ya, dikucilkan, direndahkan, dihinakan oleh masyarakat dikarenakan hadhil khianah. Ini nyata apa enggak nyata? Bukan real apa enggak yang saya sampaikan ini? Nyata. Resapi itu. Hayati itu. Ini semua yang bisa memotivasi kita untuk selalu berusaha kuat sekuat tenaga untuk menjadi amin. Orang yang terpercaya dalam semua hal. Dan yang paling penting ialah al-amin indallah. Ini yang paling utama. Kita sebagai orang terpercaya di sisi Allah Azza wa Jal. Dengan kita betul-betul melaksanakan amanah yang Allah bebankan di pundak kita masing-masing. Dalam bentuk bimbingan agama yang mulia ini. Perintah Allah kita kerjakan. Larangannya ditinggalkan. Berita dibenarkan. Dengan penuh keikhlasan. Sesuai dengan bimbingan sunnah. Hada afdal wa a'zam. Ini yang paling utama. Yang paling agung. Yang paling besar. Dikarenakan terkait langsung dengan Allah Azza wa Jal. Dan amanahnya indallah. Sehingga pahalanya lebih besar lagi. Barakallahu fikum. Secara teori dan secara praktek pula, seseorang yang bisa amanah terkait dengan Allah Azza wa Jal, dia akan mudah untuk amanah terkait dengan sesama hamba. Difaham insya Allah ya. Ketika dia bisa menjaga amanah dalam ibadah dia kepada Allah Azza wa Jal, terkait dengan Allah Azza wa Jal, amanah ibadah, amanah amal saleh, amanah ketakwaan, amanah iman, amanah ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, dia tunaikan dengan benar, dengan penuh keikhlasan, sesuai dengan bimbingan sunnah, bisa dia. Maka terkait dengan sesama hamba lebih mudah. lebih ringan bagi dirinya. Karena motivasinya adalah keimanan. Tapi ketika lemah di poin yang pertama, biasanya akan lemah di poin yang kedua. Barakallahu fikum. Wallahul musta'an. Ala kulli hal, kita harus berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan semuanya. Amanah ibadah di sisi Allah Azza wa Jal, amanah al-mu'amalah bainal makhluqin, baik amanah wilayah, amanah asrar, amanah al-amwal, amanah al-amal, amanah al-wazifah. Barakallahu fikum. Naam, ini semua dikarenakan perintah dari Allah Azza wa Jal. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Ikhwana fi dinillah jazakumullah. Termasuk tanda-tanda kiamat. Tayyib, ialah dicabutnya amanah dari hati-hati Bani Adam. Wallahul musta'an. Yang pertama kali akan dicabut ialah amanah yang ada dari hati seorang hamba. Disebutkan dalam sebuah hadis. Asal isya belum ini. Allahu Akbar. Anda neruskan tahu-tahu sudah mau selesai ini. Ya kare. Al-muhim disebutkan dalam sebuah hadis dalam sebuah riwayat Bukhari Muslim. Barakallahu'alaikum. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah membicarakan masalah ini. Akan dicabut yang namanya amanah. Thumma haddathana an raf'il amanah. Rasul menyampaikan kepada kami, kata Hudzaifah bin Yaman, dicabutnya rasa amanah. Barakallahu fikum. Ya akhir. Gimana lagi? Ya sudah wis. Dicabut amanahnya ikhwan ya. Barakallahu fikum. Itu termasuk tanda-tanda akhir zaman. Fadal al-ma'adhin ya'adhin. Barakallahu fikum. Silakan ada. Teruskan lagi. Insyaallah ada.